Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Zastupnički dom državnog parlamenta raspravlja o prijedlogu okvirnog zakona o ograničenjima u raspolaganju javnim sredstvima u Bosni i Hercegovini. Poslanici iz RS-a smatraju da prijedlog zadire u nadležnosti entiteta.
To ne znači da ne treba razgovarati o svim mogućim uštedama, ali samo na onom nivou za koji je nadležan ovaj dom.
Ukupan vanjski i unutrašnji dug Federacije BiH početkom ove godine iznosio 5,5 milijardi maraka.
Ukoliko posmatramo dug javnih kompanija, to je taj dug zbog kojeg raste vanjski dug federacije.
Raspravno vijeće Haškog suda odbacilo zahtjev odbrane za oslobađanjem Ratka Mladića optuženog za ratne zločine i genocid na polovini suđenja. Vrhovni sud Hrvatske djelimično ukinuo presudu Draganu Paravinji osuđenom na zatvorsku kaznu od 40 godina zbog pokušaja silovanja i ubistva Antonije Bilić te pokušaja silovanja Marine Damjan. Prvi bataljon Ukrajinske nacionalne garde poslan na istok zemlje najavio sekretar vijeća za nacionalnu sigurnost Andriy Parubij. Američki predsjednik Barack Obama apelovao na ruskog predsjednika Vladimira Putina da ubijedi proruske pobunjenike na istoku Ukrajine da polože oružje. Zatvoren zloglasni zatvor Abu Ghraib zapadno od Bagdada iz sigurnosnih razloga. Vrijeme sutra kiša u nižim, susnježica u višim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 6 do 14 stepeni. Prije najavnih sadržaja slijedi pregled vijesti. U studiju je Mila Dobradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sudsko vijeće Haškog suda danas je u potpunosti odbilo zahtjev odbrane da Ratko Mladić, bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske, bude oslobođen od optužbi za genocid i druge zločine u Bosni i Hercegovini. Vijeće je ocijenilo da je u nedavno završenom dokaznom postupku tužilaštvo izvelo dovoljno dokaza protiv Mladića po svih 11 tačaka optužnice. Haški tribunal odbio je da se Mladić oslobodi krivice za genocid počinjen u Srebrenici i još 7 opština u BiH, kao i progon Bošnjaka i Hrvata, terorisanje građana Sarajeva i uzimanje pripadnika UNPROFOR-a za taoce. Kantonalni sud u Novom Travniku potvrdio je optužnicu protiv 4 bivša pripadnika jedinice Hrvatskog vijeća obrane Josip Ban Jelačić u Kiseljaku za zločin nad ratnim zarobljenicima. Prema optužnici oni su u naseljima Behrić i Gomionice opština Kiseljak mučili i nečovečno postupali prema ratnim zarobljenicima čiji su inicijali HR i KV koji je tom prilikom ubijen. Poslanici predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obavili su danas raspravu o prijedlogu okvirnog zakona o ograničenjima u raspolaganju javnim sredstvima BiH po hitnom postupku koji je predložio poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH Niko Lozančić. Ovo zakonsko rješenje, ukoliko se usvoji, ograničilo bi osnovnu platu najviših funkcionera u BiH institucijama na maksimalno 4,5 prosječno isplaćene u Bosni i Hercegovini. Visoko sudsko i tužilačko vijeće, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozvali su vijeće ministara BiH da sa dnevnog reda narodne sjednice skine nacrt zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH jer sadrži niz tehničkih i suštinskih nedostataka. Smatraju da bi usvajanjem tog nacrta zakona bila ugrožena nezavisnost pravosuđa i dovelo ga u podređen odnos institucijama izvršne i zakonodavne vlasti u Bosni i Hercegovini. Privremeni ukrajinski predsjednik Aleksandar Turčinov izjavio da je na istoku Ukrajine započela vojna operacija protiv proruskih prosvjednika. Antiteroristička operacija počela je u ranim jutarnjim satima u regiji Donjeck, rekao je Turčinov. Američki predsjednik Barack Obama apelovao je na predsjednika Rusije Vladimira Putina da ubijedi proruske pobunjenike na istoku Ukrajine da polože oružje. Obama je prošle noći u telefonskom razgovoru apelovao na ruskog predsjednika da iskoristi svoj utjecaj i utiče na naoružane proruske grupe da polože oružje. Generalni sekretar NATO-a Anders Fogh Rasmussen pozvao je danas Rusiju da smiri ukrajinsku krizu tako što će povući vojsku sa granice sa Ukrajinom. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je danas da je budući premijer Aleksandar Vučić svjestan da vlada koju će formirati predstavlja posljednju šansu za Srbiju, te stoga vjeruje da će to biti najozbiljnija vlada u novijoj istoriji. Razriješeni gradonačelnik grada Vukovara Željko Sabo predao danas izvještaj o poslovnom stanju grada povjereniku vlade za grad Vukovar Damiru Grizilju. Željka Sabo USKOK sumnjiči za podmićivanje dvoje vukovarskih vijećnika HDZ-a te pronevjeru novca uplaćenog za ljetovanje vukovarske djece. Povodom blagdana Pesaha, predsjedniku jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, Jakobu Fincu i svim jevrejima upućene su brojne čestitke. Jevreji su sinoć počeli obilježavanje svog velikog praznika Pesaha, kojim se slavi oslobađanje iz egipatskog ropstva. Veći dio Bosne i Hercegovine jutro se bio pod snijegom, koji će po najavama meteorologa padati do petka. Narednih dana očekuje se nestabilno vrijeme, a temperatura će mjestimično biti ispod nule. U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas se saobraćaja po mokrom i klizavom kolovozu. Na graničnom prelazu Bosanski Brod na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se oko pola sata. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su kraća.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jedan pregled vijesti Milad priprema i za kraj emisije. Slijedi izvještaj naših reportera. Zastupnički dom državnog parlamenta raspravljao je o prijedlogu okvirnog zakona o ograničenjima u raspolaganju javnim sredstvima u Bosni i Hercegovini. Predloženi dokument predviđa smanjenje javne potrošnje kroz ograničeno raspolaganje budžetskim novcem u svim BH institucijama vlasti, uvodi restrikciju u sudsku vlast, javna preduzeća, ustanove i van budžetske fondove. Slušamo Selmu Boračić.
Zakonsko rješenje ograničilo bi osnovnu platu najviših funkcionera u bosansko-hercegovačkim institucijama na maksimalno 4,5 prosječne isplaćene u Bosni i Hercegovini. Neto plata najviših funkcionera u Republici Srpskoj Federaciji BiH ne bi smjela biti veća od 4 prosječne, a najviši kantonalni dužnosnici imali bi osnovnu platu ne veću od 3,5 prosječnih. Pored toga, neki od predloženih restrikcija su ograničena cijena i korištenje vozila, ukidanje naknada za komisije, naknada za posjete porodici, smanjenje paušala i ostalih beneficija. Poslanik HDZ-a Bosni i Hercegovine Niko Lozančić, koji je i uputio ovaj zahtjev, kaže:
da ne bismo trošili vrijeme na različite deklaracije, rezolucije, preporuke, apele i tako dalje, koji nemaju obvezujuću normu, ja sam predložio zakon koji je obvezujući.
Poslanici iz Republike Srpske smatraju da ovaj prijedlog zadire u entitetske nadležnosti i nema ustavni osnov. Poslanica SNSD-a Milica Marković:
to ne znači da ne treba razgovarati o svim mogućim uštedama, ali samo na onom nivou za koji je nadležan ovaj dom, a to su zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine, a ne o tome kolika će plata biti gradonačelnika Bijeljine ili gradonačelnika Banja Luke ili Sarajeva. To nije u našoj nadležnosti.
Poslanik SDP-a Anto Domazet podsjetio je kolege iz skupštinskih klupa kako se ovim zakonom poštuje ustavno uređenje države, jer se radi o okvirnom zakonu.
Uključuje ustavnu strukturu Bosne i Hercegovine u donošenje konačnih rješenja, dakle ničim se ne ugrožava njihova ustavna pozicija.
Na to je poslanik iz SNSD-a Slavko Jovičić odgovorio:
dolazimo u poziciju pod navodnim znacima takmičenja. Ko se to kao zalaže za smanjenje javne potrošnje i svođenje u normalne neke okvire, a eto kao SNSD samo zato što neće podržati ovu proceduru, zato što zadire u nadležnost entiteta, kao mi smo za neko rasprište.
Poslanici bi se o zahtjevu za hitnim postupkom trebali izjasniti nakon što obave raspravu o svim tačkama dnevnog reda. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Ukupan vanjski i unutrašnji dug Federacije BiH početkom ove godine iznosio je 5,5 milijardi maraka i samo za godinu dana povećani za 230 miliona maraka, rečeno je danas na konferenciji za novinare Federalnog ministarstva financija. Predstavljeni su podaci o zaduživanju federacije u kojima se navodi da je vanjski dug početkom ove godine iznosio 2 milijarde maraka i da je nastao pozajmljivanjem, informiše Ivana Bilić.
Unutrašnji dug Federacije Bosne i Hercegovine iznosi oko 804 milijuna konvertibilnih maraka, a neotplaćeni unutrašnji dug vlade federacije 771 milijun konvertibilnih maraka, navodi Federalni ministar financija Ante Krajina. Prema njegovim riječima, federalna vlada od 2011. godine do danas nije povećala svoj dug.
Ukupno kad se uzme i vanjski i unutarnji dug, on je, može se reći, kažem, u jednom blagom padu ili, ajde, komotnije ili realnije rečeno, u jednoj stagnaciji, dakle onaj dug koji se odnosi, koji pripada vladi, koja će vlada vraćati.
Za razliku od unutrašnjeg, rastao je vanjski dug i to, kako je rekao Samir Bakić, pomoćnik ministra za upravljanje dugom, zbog duga javnih kompanija. On je naveo da je od 2010. godine taj dug povećan za oko milijardu maraka.
Ukoliko posmatramo dug javnih kompanija, to je taj dug zbog kojeg raste vanjski dug federacije. Dug javnih kompanija krajnjih korisnika općina kantona krajem 2010. godine iznosio je 1.046.000.000. Na kraju 2013. godine iznosio je 2.018.000.000.
Na pitanje što ako se ne ostvari plan zaduženja za ovu godinu, ministar Ante Krajina je rekao.
Ovaj plan ovisi o reformama, odnosno izvršenju ugovora, odnosno stand-by aranžmana. Onda vlada je već imala informaciju na svojoj, mislim da je već bilo na dvije sjednice, morat se i razgovaralo se i razmišljalo se o pripremama i traženju alternativnih izvora. Za sada one su još u fazi pripreme, tako da nije vrijeme da ono eksplicite iziđemo s njima u javnost. Ali postoji i plan B.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Slušate program Radija Slobodna Europa.
Nakon što je jučer Vijeće Europske unije usvojilo zaključke o Bosni i Hercegovini u kojima je izražena ozbiljna zabrinutost povodom zastoja u procesu europskih integracija BiH zbog nedostatka političke volje, danas je reagovao ministar vanjskih poslova BiH Zlatko Lagumdžija. Neki od stavova koje je iznio na tribini Fakulteta političkih nauka u Sarajevu prenosi Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Ministar vanjskih poslova i predsjednik SDP-a Bosne i Hercegovine smatra da su zaključci Europskog vijeća o Bosni i Hercegovini značajna stvar za ovu zemlju, te da će konačno biti otvoren put za reforme koje su u opasnom zastoju. Zlatko Lagumdžija izdvaja bitne poruke iz ovih zaključaka.
U prvoj tarci jedinstvo, cjelovitost i nedjeljivost i integritet i suverenitet Bosne i Hercegovine je neupitan. Direktno je osuđena secesija i politička podjela. Po prvi put je rečeno da ono do čega smo došli danas je rezultat ne onoga što su nam stalno govorili, to je vaša zemlja, svi ste krivi. Druga poruka je da ekonomske reforme, prije svega pitanje konkurentnosti Bosne i Hercegovine, usmjeravanje, davanje konkretne pomoći na onim projektima koji će u kratkoročnom periodu i u srednjoročnom biti usmjereni kod otvorene novi radni mjesta, prije svega upereno ka otvorene radni mjesta za mlade ljude. I ono što se posebno podcrtava, a to je da nam Europska unija kroz proširi strukturalni dijalog koji se vodi o pravosuđu i da se on sada prije svega usmjeri na aktivne mehanizme borbe protiv korupcije.
Važna poruka zaključaka ministarskog vijeća Europske unije je da se ustavne promjene zajedno sa provođenjem presude Sejdić-Finci ostave za vrijeme nakon izbora u oktobru ove godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
Raspravno vijeće Haškog suda odbacilo je danas zahtjev odbrane za oslobađanjem Ratka Mladića, optuženog za ratne zločine i genocid na polovini suđenja. Suci su ovom među presudom utvrđivali je li tužilaštvo tokom svog dokaznog procesa izvelo dovoljno kvalitetnih dokaza, a koji, ukoliko budu prihvaćeni, mogu dovesti do osuđujuće presude, informiše Goran Jugvirt.
Tročlano raspravno vijeće se uvjerilo kako postoji dovoljno dokaza tužiteljstva koji pokazuju da su se zločini dogodili prema udruženom zločinačkom poduhvatu vojno-političkog vodstva bosanskih Srba. Odbijajući zahtjev obrane za oslobađanjem generala Mladića, predsjedavajući sudac Alfonso Ori podsjetio je na brojne izjave svjedoka tužiteljstva, insajdera, kao i zarobljenika koji su preživjeli brutalno iživljavanje u brojnim logorima za civile bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Riječima sudske prevoditeljice.
Prema svedočenju RM063, zarobljenici su često odvođeni u samice iz kojih su se čuli jauci, krici, tupi udarci i pucnji. Tokom jednog vikenda u avgustu 1992. godine svedok RM063 video je otprilike 200 zarobljenika kako ih odvode u grupama iz KP doma. Te zarobljenike niko više nije video.
Suci su se uvjerili kako su se masovni zločini dogodili i u Srebrenici 1995. godine. U odbijenici Mladićevog oslobađanja sudac Ori je podsjetio na iskaz Dražena Erdemovića, svjedoka pokajnika koji je opisao sudjelovanje u egzekuciji preko 1000 zarobljenika na farmi Branjevo, kao i na iskaze dvojice preživjelih.
Pošto su preživjeli ova streljanja, svjedoci RM255 i RM346 ležali su nepokretno među leševima, slušajući kako se ovaj proces ponavlja ceo dan. Vojnici su se vraćali mnogo puta sa grupama zarobljenika, naređivali su im da se postroje, streljali ih, onda bi pitali da li je neko još živ i pucali bi i ubili svakoga ko bi se javio.
Spomenuti su i dokazi koji sucima ukazuju da su se dogodila organizirana masovna silovanja zarobljenih žena nesrpske nacionalnosti, kao i da je Mladić znao da ih njegovi vojnici drže u seksualnom ropstvu. budući da je to zabilježio i u jednoj od svojih ratnih bilježnica.
Sudsko veće će kasnije donati odluku da li su ovi dokazi dovoljni da određene tačke optužnice ostanu na snazi.
Suđenje će se nastaviti 13. svibnja ove godine, za kada je zakazan početak dokaznog postupka obrane, koja će nakon ove međupresude morati osporavati svih 11 točaka optužnice. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Slušate program Radija Slobodna Evropa, 15 sati i 15 minuta, podsjećam još jednom na vijesti dana. Burna rasprava u zastupničkom domu državnog parlamenta o prijedlogu zakona o visini plata zaposlenih u BH institucijama. Ukupan vanjski i unutrašnji dug federacije početkom ove godine iznosio 5,5 milijardi maraka. Raspravno vijeće Haškog suda odbacilo zahtjev odbrane za oslobađanjem Ratka Mladića, optuženog za ratne zločine i genocid, na polovini suđenja. Vrhovni sud Hrvatske djelimično ukinuo presudu Draganu Paravinji osuđenom na zatvorsku kaznu od 40 godina zbog pokušaja silovanja i ubistva Antonije Bilić te pokušaja silovanja Marine Damjan. Vrijeme sutra, kiša u nižim, susnježica u višim predjelima. Najviša dnevna temperatura od 6 do 14 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Više desetina demobilisanih boraca iz Posavskog kantona protestovalo ispred zgrade kantonalne skupštine tražeći
da se donese braniteljski dodatak da županijskoj razini koji bi bio na mjesečnom nivou u iznosu 150 konvertibilnih maraka.
U Banja Luci predstavljeno mapiranje zagađivača rijeke Vrbas.
Najveći problem trenutno se tiče otpadnih voda su naravno urbane sredine koje nijedna u slivu rijeke Vrbas kao ni manje više u cijeloj Bosni i Hercegovini nema riješen problem tretmana otpadnih voda.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo. Privremeni ukrajinski predsjednik Aleksandar Turčinov izjavio je da su snage sigurnosti počele sa antiterorističkom operacijom na istoku zemlje, dok ruski šef diplomatije iz Pekinga poručuje da je upotreba sile neprihvatljiva te da je prethodno ponuđeni dijalog Kijeva sa proruskim separatistima korak u pravom smjeru. Prilog u Praškom studiju pripremila Mirjana Rakela.
Aleksandar Turčinov jasno poručuje, Rusija ima brutalne planove za destabilizaciju jugoistoka Ukrajine time što pruža podršku separatističkim militantima.
Plan Ruske federacije je brutalan. Žele zapaliti vatru, ne samo u Donbasu, već na cijelom jugoistoku, do Harkova i do Odese. Jutros je počela antiteroristička akcija na istoku. Odvijat će se korak po korak, odgovorno i oprezno. Cilj ovih akcija, još jednom ponavljam, je zaštita građana Ukrajine, prekid terora i kriminala i zaustavljanje pokušaja cijepanja Ukrajine.
Prvi bataljon Ukrajinske nacionalne garde poslat je na front na istoku zemlje, potvrdio je tajnik Vijeća za nacionalnu sigurnost Andrej Parubi. Američki predsjednik Barack Obama je u telefonskom razgovoru s Vladimirom Putinom zatražio od ruskog šefa države da uvjeri proruske snage na istoku Ukrajine da prekinu s okupacijom državnih institucija, dok Moskva ponavlja, nemamo nikakvu ulogu u aktualnim nemirima. Ruski šef diplomacije Sergej Lavrov, koji u posjetu Pekingu upozorava Kijev da ne upotrebljava silu, jer bi Moskva mogla odustati od međunarodne konferencije o ukrajinskoj krizi, koja je planirana za četvrtak u Ženevi.
Vraćamo se domaćim aktualnostima. Više desetina demobilisanih boraca iz Posavskog kantona danas je protestovalo ispred zgrade kantonalne skupštine, tražeći da se u kantonalnom budžetu za ovu godinu unese stavka kojom bi ratni veterani ostvarivali mjesečne nadoknade u periodu dok čekaju posao ili ne budu penzionisani, javlja Zoran Matkić.
Predstavnik branitelja Anto Bautić.
Naš cilj ovdje okupljanje je da se donese braniteljski dodatak da županijskoj razini koji bi bio na mjesečnom nivou u iznosu 150 konvertibilnih maraka sa trajnim karakterom odnosno do eventualnog sticanja radnopravnog statusa prijevremenog ili redovnog umirovljenja.
Bautić ističe da su branitelji totalno obespravljeni.
Problemi u braniteljskoj populaciji su ogromni. Kada se uzme, znači nemamo ni registra branitelja na nivou županije, odnosno na nivou federacije, nemamo ni uvid, nemamo ni pravo zastupljanje od strane, znači udruženja koja su se stavila pod privatne faktički udruženja.
Ivo Šejić, razvojačeni branitelj, ogorčen je odnosom vlasti prema njemu i njegovim suborcima.
Neka smo mi njima valjali, a sada kad nama treba podršku dati, onda nema i nigdje živjeti.
Za Radio Slobodna Europa iz Domaljevca, Zoran Matkić.
A protest radnika i stanara Centra za rehabilitaciju u Banja Luci nastavljen je i danas sa zahtjevom za hitnu smjenu direktora te ustanove Dragića Gojkovića. Optužuju ga da čini sve da uništi ovaj centar, ali i negoduju jer im je s 300 apartmanski smještaj u centru povećao na 420 konvertibilnih maraka, zabilježio Gojko Veselinović.
Miodrag Dobrijević, radnik Centra za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida Banja Luka, bivšeg zavoda distrofičara, kaže da je direktor centra Dragić Gojković, od kada je došao na ovu funkciju, radio sve kako bi ponizio i zastrašio radnike, a da je osim povećanje cijene stanovanja konstantno vrijeđao i šikanirao zaposlene invalide.
Dolazi nam na radna mjesta već 3 godine. Govori nam, ti mi ne trebaš, ti si višak, tebe ću otpustiti, dovešću nekoga na ulici, koji ima, dovešću prvoga, može da radi. Vi ste sebični ljudi.
Jelena Sladoja Opačić, pomoćnica direktora Centra za rehabilitaciju, odbacuje optužbe za mobbing te ističe da je odluka o povećanju cijene stanovanja donesena još u junu prošle godine, ali do danas nije sprovedena, iako samo 17 radnika od njih 50 plaća stanarinu, a centar je konstantno zbog toga na gubitku.
Personalni asistenti koštaju nas, znači 9200 konvertibilnih maraka na mjesečnom nivou. Na godišnjem nivou iznosi 110.400 konvertibilnih maraka, samo ovaj dio koji sam nabrojala.
Radnici su vladi dali rok od 2 dana da smijeni direktora, u protivnom najavljuju još radikalnije poteze. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Više od 100 osoba je zasnovalo radni odnos u akciji kontrole rada na crno koju je u nešto više od proteklih mjesec dana provelo Ministarstvo zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Ekonomski analitičari upozoravaju kako je suština pojave rada na crno u cijeloj BiH zapravo u nečem sasvim drugom. Mirsad Behram ima detalje.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu ima oko 33.000 nezaposlenih, međutim niko nema pouzdane podatke o tome koliko je među njima osoba koje poslodavci nisu prijavili i rade na crno. Kako je rekao pomoćnik ministra Antonio Vujica, akcijom je izvršen 421 pregled firmi na području kantona koje su do sada rijeđe ili skoro nikako kontrolirane.
Tim pregledima nađeno je 144 osobe neprijavljene, odnosno u radu na crno, i djelovanjem ove inspekcije zasnovano je 117 radni odnos, odnosno sklopljeno je 117 ugovora o radu.
Ministar rada dr. Mladen Bošković saopćio je i da je ministarstvo na oficijelnoj stranici vlade pokrenulo i posebnu anonimnu anketu kako bi se i na taj način suzbijala pojava rada na crno.
I da i na taj način još bliže dođemo do točnih podataka koliko i na koji način i koji je broj tih ljudi, znači koji rade na crno, odnosno koji nisu prijavljeni, na koji se ne plaćaju doprinosi.
Ministar Bošković je rekao i da je utvrđen nacrt novog zakona o radu i poslan u skupštinsku proceduru. Njegova stručna savjetnica za rad i zapošljavanje Elina Vasilj kaže da će se novim zakonom pokušati začepiti zakonske rupe koje su do sada koristili poslodavci.
Mi smo novim zakonom utvrdili da poslodavac mora dati jedan ugovor o radu zaposleniku, da mu mora izdati rješenje za godišnji odmor, da mu mora uredno zaključiti radnu knjižicu.
Ekonomski analitičar iz Mostara Tomislav Majić za naš radio kaže da je suština problema u prevelikom opterećenju rada, pogotovo u realnom sektoru, odnosno u prevelikim doprinosima po radnom mjestu, zbog čega poduzetnici, da bi opstali, izbjegavaju plaćanje obaveza.
Glavni kršio svih propisa u Bosni i Hercegovini su prvenstveno institucije vlasti i javne kompanije, jer njihovi direktori, njihovi predsjednici vlada prvo ne plaćaju doprinose za svoje uposlenike, kako će onda očekivati od običnih ljudi, malih gospodarstvenika, da oni drže i održaju politiku i da plaćaju doprinose.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Farmeri sa područja Srebrenice, Gradačca, Odžaka, Kalesije, Sapne i Ževinica dobili su priliku za edukaciju u sklopu programa Farma. Cilj je da se postigne takav kvalitet mlijeka koji bi se mogao izvoziti na tržište Europske unije, javlja Sadik Salimović.
Ovo je tek početak procesa edukovanja farmera iz Bosne i Hercegovine u cilju upoznavanja sa novim sistemom upravljanja farmom. Proizvođači mlijeka Ramo Mandžić i Slobodan Jovanović ističu potrebu za sticanjem novih saznanja.
Bavim se znači mljekarstvom 5 godina. Kad su nam omogućili ovaj seminar, to svakako podrazumijeva veći prihod i bolje korištenje.
Obuka treba da bude tako nešto, ali da bude to malo češće.
Kvalitetna ishrana i zdravlje muznih krava su preduslov za postizanje boljeg kvaliteta mlijeka u skladu sa zahtjevima Europske unije, napominje Kenan Kečo, voditelj odjela za otkup mlijeka Lactalis BH.
Iz ove edukacije želimo ljudima prezentovati kako doći do takvih uslova i da postignemo taj kvalitet mlijeka. Ukoliko se zadovolji ove standardi, naravno ako država ispoštuje one ostale problematike koje imamo, mi ćemo biti mogućni da izvozimo mlijeka.
Za radio Slobodna Europa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A u Banja Luci je danas predstavljeno mapiranje zagađivača rijeke Vrbasto. Ujedno prvo takvo istraživanje zagađenja urađeno na nekoj rijeci u Bosni i Hercegovini. Slušamo Milorada Milojevića.
Rijeka Vrbas od izvora do ušća ima više od 300 zagađivača, među kojima su najbrojnije divlje deponije te kanalizacione i druge netretirane otpadne vode, pokazalo je mapiranje u okviru UNDP-ovog projekta Čist Vrbas. Šef regionalne kancelarije UNDP-a u Banja Luci, Goran Vukmir.
Najveći problem trenutno se tiče otpadnih voda su naravno urbane sredine, koje ni jedna u slivu rijeke Vrbas, kao ni manje više u cijeloj Bosni i Hercegovini, nema riješen problem tretmana otpadnih voda. Dok je uzvodno od Banja Luke još uvijek jako prisutan problem čvrstog otpada, odnosno onoga fizičkog zagađenja rijeke koje je jako vidljivo.
U projektu Čist Vrbas vrijednom 1,3 miliona maraka, finansiranog od vlade Japana, učestvuje 13 opština koje prate tok krajiške ljepotice od izvora do ušća u Savu. Načelnik opštine Donji Vakuf, Haso Sušić, rekao je da je u dijelu toka u toj opštini Vrbas mnogo zagađeniji nego što je na području Banja Luke.
Mi ćemo te deponije ukloniti, a posebno što nam slijedi sad u narednoj godini svjetsko prvenstvo u ribolovu, mišćarenju, tako da već ove godine mi moram ukloniti ove sve deponije koje postoje u Donjem Vakufu.
Učesnici projekta ističu da je Vrbas danas mnogo zagađeniji nego prije 20 godina. Pojedini načelnici opština navode da se do sada pokazalo da se ne može na lijep način uticati na svijest građana, te da bi kazne za zagađivače morale biti veće. Za Radio Slobodna Europa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U Sarajevu je danas održana konferencija za novinare na kojoj su govorili direktori i radnici Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine. Povod su posljednje izjave ministra kulture i sporta federacije, za koje djelatnici muzeja tvrde da su neutemeljene. Zvijezdan Živković ima detalje.
Svaku odluku u posljednje 2 ili 3 godine donio je kolektiv muzeja, tvrdi direktor Adnan Busulađić. On smatra da se pravi jedan sinhronizovani pritisak bez ikakve strategije, osim kratkoročnog efekta.
Monstruozna podjela sredstava od strane federalne vlade, po kojoj su druge institucije, od nas 7, dakle njih 6, dobile iznose praktično dostatne za njihovo osnovno finansiranje. Po takvim okolnostima muzej neće biti otvoren.
Bivša direktorka Zemaljskog muzeja BiH Aisha Softić ističe da agonija ove institucije kulture traje već 19 godina.
Zemaljski muzej sam po sebi je zaista posljednji simbol države Bosne i Hercegovine. Suština je muzej. Niko ne spominje muzej i očuvanje muzeja, nego parcijalno pojedinih eksponata, što je van pameti.
Otvoren prije 126 godina, muzej čuva oko 4 miliona eksponata, baštinu svih naroda Bosne i Hercegovine. Ipak već 2,5 godine uposlenici nisu primili 28 plata, tako da je ukupan iznos dugovanja prema radnicima sada preko 2,3 miliona maraka. Načelnik odjeljenja za arheologiju muzeja Mirsad Sijarić zaključuje.
Kao doktor nauka Univerziteta u Sarajevu, meni i mojim kolegama je zaista iskonska želja da imamo plate kao revizori u Grasu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Zvijezdan Živković.
I pred krajem emisije kratak pregled vijesti, Mila Dobradović.
Sudsko vijeće Haškog suda u potpunosti odbilo zahtjev odbrane Ratka Mladića, bivšeg komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, da bude oslobođen od optužbi za genocid i druge zločine u BiH. Vijeće je ocijenilo da je u nedavno završenom dokaznom postupku tužilaštvo izvelo dovoljno dokaza protiv Mladića po svih 11 tačaka optužnice. Kantonalni sud u Novom Travniku potvrdio optužnicu protiv četiri bivša pripadnika jedinice Hrvatskog vijeća obrane Josipa Njelečića Kiseljaku za zločin nad ratnim zarobljenicima. Visokosudsko i tužilačko vijeće, sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine pozvali vijeće ministara BiH da sa dnevnog reda naredne sednice skine nacrt zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH, jer bi usvajanjem tog nacrta zakona bila ugrožena nezavisnost pravosuđa. U direkciji BH Gasa na sastanku s predstavnicima Sarajevo Gasa, Toplana, Ministarstva energetike i prostornog uređenja i financija kantona Sarajeva, bez konkretnog predloga za rješavanje nagomilanih dugovanja. Dugovi Sarajevo Gasa prema BH Gasu iznose preko 51 milijun konvertibilnih maraka. U Bosni i Hercegovini sutra kiša u nižim sustižnica i snijeg u višim predjelima.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želim vam producent Enes Hrničić, urednik vijesti Milad Obradović i urednice i voditeljice emisije Dženana Karavedović.